hosty.
Dobré páteční dopoledne. Jste všichni srdečně zváni k poslechu dopoledního pořadu Máme hosty, který se usídlil na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už mnoho let ho vysíláme ve stejném čase mezi 10. a 11. A dnešním hostem je ředitel a předseda představenstva Pardubické krajské nemocnice akciové společnosti doktor Tomáš Gottwald. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane řediteli, já jsem se dočetla, že vy a vaše rodina nebo váš jmenovec už působil v Pardubické nemocnici kdysi. Prozraďte, vy máte tedy kořeny tady v tom ředitelování.
Já nevím, jestli kořeny v ředitelování je pravdou, že můj dědeček už na pozici ředitele nebo lékařského ředitele v Pardubické nemocnici v 60. letech působil. Jinak já jsem Pardubák původem, rodiče jsou také lékaři, vlastně začínali v Pardubické nemocnici, takže k nemocnici jako takové já mám velmi úzký vztah.
A chodil jste tam ještě za nimi jako kluk? Třeba i na oběd s nimi do jídelny a tak o prázdninách?
Určitě chodil a jsem tam absolvoval, protože to bylo ještě za jiného režimu, takové ty vánoční besídky, takže jsou vzpomínky, které mi zůstaly.
Uh-huh. A váš dědeček byl také lékař?
Dědeček byl také lékař, byl to pediatr, to znamená dětský lékař. Vlastně po odchodu z Pardubické nemocnice z politických důvodů především vlastně oprášil dětský domov ve Vesce a vlastně staral se tam o ten kojenecký ústav.
Aha. A ve kterých letech působil a jak se jmenoval ještě pro pamětníky, to bude jistě zajímavé.
Byl to Josef Gottwald, stejně jako můj otec a bylo to v 60. letech.
Uh-huh. A potom se dostal do Vesky a tam to funguje dál, takže to by ho jistě těšilo.
Určitě.
Uh-huh. No a co vaši rodiče? Ti také měli nějakou velkou kariéru nebo jak působili v Pardubické nemocnici?
Tak nevím, jestli velkou kariéru. Maminka je neuroložka, otec chirurg a vlastně pracovali v Pardubické nemocnici potom, protože otec odcházel odsud, tak v 80. letech jsme se stěhovali do Trutnova. Vlastně maminka tam zůstala na pozici primařky neurologického oddělení. Otec působil mnoho let jako primář chirurgického oddělení v Jaroměři.
A dokonce, vidíte, tam jsem chodila na gymnázium.
Svět je malý.
No a teď mi řekněte, vy jste to měl nějak už nalajnované, tedy bylo jasné, že syn půjde ve šlep jejich svých rodičů?
Myslím si, že vůbec ne, spíš naopak rodiče. Myslím si, že oba dva úplně asi nechtěli, abych dělal lékaře, protože ono to je povolání velmi zatěžující, velmi zavazující. Prostě najednou se to tak vyvinulo a skončil jsem na lékařské fakultě a vystudoval jsem ji úspěšně a stal jsem se lékařem, no, takže pokračuji v rodinné tradici.
A máte ještě nějaké sourozence?
Mám sestru, ta je také lékařkou, aby to zůstalo všechno doma.
O čem se bavíte, když máte nějakou rodinnou sešlost?
Já myslím, že se bavíme úplně normálně, že ty medicínské problémy zůstávají většinou v nemocnici a neřešíme. No.
Fakt? To dokážete?
Tak musíme, to by vás jinak postihlo.
Takže když přijedete na návštěvu k rodičům a maminka se nezeptá, tak co nového? Jak to zvládáš?
Tak to ona se samozřejmě zeptá, především teď teda ten poslední rok, co jsem neúplně zvyklé funkci a říkám, medicínské věci zůstávají spíš v práci.
Mimochodem, jak dlouho jste ve funkci? Máte to přesně spočítané?
Přesně spočítané to nemám, ale nastupoval jsem 1.3. loňského roku. Dobře se mi to pamatuje, protože asi 4 dny předtím se mi narodila druhá dcera, takže to bylo jako hektické období.
My se na to hektické období taky zaměříme, ale jak jste jistě poznali, náš pořad Máme hosty je pořadem nekonfliktním a politickým a proto vám představíme pana ředitele Tomáše Gottwalda právě z té lidské stránky. Pokud byste se chtěli ale na cokoliv zeptat, jsme tady živě, není problém zatelefonovat k nám do studia na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Povídám si tady s ředitelem a předsedou představenstva Pardubické krajské nemocnice, doktorem Tomášem Gottwaldem. Už jsme si řekli, jaké máte rodinné dispozice k tomu stát se lékařem. A vy jste vystudoval chirurgii, nebo potom jste si dělal atestaci z chirurgie?
Ne, já jsem po absolvování lékařské fakulty vlastně si zvolil obor anestezie a resuscitace. Aha. Nastupoval jsem ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a asi po roce jsem se vrátil vlastně do svého rodiště, do Pardubic a pracoval jsem tady na oddělení ARO od roku 99.
Tak to byla docela adrenalinová práce, že?
já nevím, jestli adrenalinová, určitě je to práce, především ta část intenzivní péče, intenzivní medicíny, velmi zajímavá, velmi rychle se rozvíjející, ke které já jsem pak i vlastně v těch posledních letech inklinoval.
Hmm. Jak to probíhalo, takový ten váš obyčejný den v té době? Vy jste byl tedy, když se podívám do svých podkladů, tak jste byl vedoucí lékař JIPky, chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice.
Ano, byl jsem vedoucím lékařem na tomhle oddělení, které má 21 lůžek, vlastně poslední období, než jsem teda přesedlal do křesla ředitele Pardubické nemocnice. Pracovní den, samozřejmě těch problémů se řeší mnoho, to pracoviště je veliké, to je možná jedna z největších jednotek intenzivní péče i v republice, že opravdu 21 lůžek na uřízení je obrovské penzum práce.
Hmm. Tak zkuste popsat ten den, ani nemusíte v té době, když jste byl tím vedoucím lékařem, ale takovým tím klasickým řadovým doktorem.
A když bych to vzal jako anestezio, když jsem chodil na sál, tak samozřejmě člověk v 8 hodin nastoupil na operační sál a kolem 3 hodiny většinou standardně z toho sálu nebo ideále odcházel. Samozřejmě patří k tomu noční služby, někdy více, někdy méně pracovní, někdy jsou to služby pracovní, kdy nezamouříte oko. Samozřejmě pak v té intenzivní péči se staráte o ty nejtěžší pacienty, snažíte se zlepšit ten jejich stav. Je tam prostě pracovní den od rána do vlastně závěru pracovní doby.
A musíte se hlavně rychle rozhodovat, že?
Tak určitě, tam je potřeba rozhodovat se rychle, většinou teda dobře se rozhodnout samozřejmě, ale i mít schopnost udržet klid a nepřenášet nějakou nervozitu na ten personál okolo, protože samozřejmě není to jenom o tom lékaři nebo o jedinci, který se o toho pacienta stará, ale vždycky to je tým lidí, sestřičky a i další spolupracující obory, takže tam je potřeba s nimi tu spolupráci mít dobrou a především nepřenášet na ně zbytečně nervozitu.
A pane řediteli, když se teď zamyslíte nad tím, co vám tenkrát na té práci vadilo a co si třeba dnes už ani neuvědomíte v roli, v pozici ředitele, nadávali jste na něco upřímně?
Tak určitě nadávali, mnohdy jsem nadával na to, že té práce je moc, že třeba na té chirurgické JIPce jsem mnohdy byl sám. V této chvíli z pozice ředitele musím říct, že toho času, i přesto, že jsem tam na mnoho věcí byl sám, jsem měl víc než teď, že to pracovní vytížení v této chvíli, v té nové pozici se vůbec nedá srovnávat.
Hmm. Na druhou stranu rozhodoval jste o medicínských věcech jako lékař, teď rozhodujete o bytí či nebytí různých oddělení, různých lidí. To se nedá říct, že by bylo příjemnější.
Určitě teď to není příjemnější a všechny ty medicínské věci mě byly bližší, prostě jsem je znal, byla to problematika, kterou jsem studoval, které jsem se věnoval, takže určitě třeba, když to srovnám s těmi prvními měsíci ve funkci, tak to bylo jednoznačně snažší.
Hmm. Jak se doktor Tomáš Gottwald k ředitelování dostal, tak o tom bude řeč za malý okamžik.
Máme hosty.
Ředitel Pardubické krajské nemocnice se právě fotí, což je taky potřeba, pokud byste se chtěli na jeho fotku podívat, anebo si poslechnout to naše povídání, tak můžete na našich webových stránkách pardubice.rozhlas.cz. V kolonce máme hosty. Tak a teď budeme vyprávět, tedy vy, pane řediteli, vás poprosím o to, abyste seznámil i naše posluchače s tím, jak jste se vlastně k tomu ředitelování dostal. On tam byl dlouhá léta, pan ředitel Feštek, potom nastoupil pan Šimurda a potom vy. Tak jak to bylo?
A potom já, no krásně, taková pohádka, jak se k ředitelování dostal. Na konci roku 2010 po nějakých problémových akcích v Pardubické nemocnici jsem byl vlastně poprvé osloven hitmanem Pardubického kraje, zda bych vůbec o této pozici uvažoval. Já jsem velmi dlouho zvažoval, jestli ano, jestli ne. Samozřejmě diskutoval jsem to nejen s rodinou, ale i s kolegy v nemocnici, jak by se na tuto změnu mojí profese dívali, co si o to myslí.
No a schválně, co si o to myslela rodina například, vaše paní?
Tak rodina, myslím si, že na to nahlížela podobně jako já, že bych si třeba jednou vyčítal to, že jsem to neskusil, že je to samozřejmě obrovská výzva, byť jsem nikdy s manažerskou pozicí zkušenosti neměl. Co se týká kolegů v nemocnici, tak ten přístup byl velmi podobný, takže nakonec dospěl k názoru, že bych o tom uvažoval, ale v první fázi jsem to odmítl, protože v té době probíhala odborářská akce Děkujeme, odcházíme. Samozřejmě to je pikantní, že ředitel je bývalý odborář a vedoucí vlastně lékařského odborového klubu Pardubické nemocnice. ve chvíli, kdy ta akce se chýlila k konci a bylo jasné teda, že bude ukončena, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení.
Takže vy jste opravdu byl nejprve tím předsedou toho lékařského odborového klubu v nemocnici a posléze jste přesedlal na ředitele. Takže vy jste vedl tu akci celou, děkujeme, odcházíme.
Takže já jsem ji vedl de facto, ale samozřejmě byla to akce, která záležela především na všech lékařích pardubické nemocnice, nebylo to o tom, jestli Gottwald vymyslel akci Děkujeme, odcházíme, nebo nějakým způsobem podněcoval ty lidi, my jsme je zastupovali. Takže nechtěl bych říkat, že my jsme byli iniciátory ještě s panem doktorem Hájkem, který vlastně byl mým zástupcem ve vedení lékařského odborového klubu. Určitě to nebylo o tom, že my jsme iniciovali a podněcovali nepokoje, bych to trošku zveličil, ale bylo to spíš to, že jsme prostě ty lékaře pardubické nemocnice zastupovali.
Ano, tam byl vlastně ten hlavní požadavek větší platy, větší mzda pro lékaře. Jak to teď se nám tady trošičku ten mikrofon vzhledem k tomu, že je asi velký vítr a nemáme to tady úplně v pořádku, tu techniku, ale já myslím, že nás posluchači tady pevně doufám, že nás slyší. Jaký by byl ten pohled dnes na celou tu akci po roce? Už máte teď nadhled jako ředitel, tak je to úplně jiná situace?
Tak je to úplně jiná situace, samozřejmě i před tím rokem a půl, kdy ta akce Děkujeme, odcházíme vrcholila, můj pohled byl takový, že primární, co já jsem od toho čekal, bude zásadní změna fungování českého zdravotnictví, což si myslím, že se nakonec nestalo, že bohužel celá ta akce skončila pouze u navyšování mezd zdravotníků, byť to byl jeden z hlavních cílů, protože si myslím, že základní platy, základní mzdy lékařů v České republice, kteří pracují ve zdravotních zařízeních, poskytující akutní lůžkovou péči, nejsou prostě optimální, ty výdělky jsou doháněny přes časovou prací, to se ta změna, zásadní změna rychlá nenastala. Myslím si, že pan minister Heger se snaží postupně prosazovat mnoho racionálních kroků a samozřejmě zdravotnictví jako takové politické téma prosadit všechny kroky nebo všechny názory, které bych chtěl, asi není úplně jednoduché.
Ale dá se říci tedy, když vám do toho vskočím, že teď jsou ty vaše názory daleko umírněnější, než byly před rokem?
Ano, vy jste to řekla za mě, je to tak, no samozřejmě i vzhledem k těžké situaci, nejenom pardubické nemocnice, ale vůbec ve zdravotnictví a financování zdravotní péče, ten pohled můj se dost radikálně změnil.
Znáte ve svém okolí nebo spíše v jiných krajích někoho takového, že by z odboráře přesedlal zrovna na ředitele? No. Měl jste se s kým vůbec poradit?
Takhle narychlo mě napadá současný ředitel Jihlavské nemocnice, který vlastně také byl šéfem lékařského odborového klubu.
Dobře, my si pustíme další písničku. Jak jsem říkala, vysíláme živě. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete se zeptat nebo napsat na naši e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Přejeme vám příjemný páteční den a když jsme u toho pátku, ono se říká, že je to malá sobota, tady u nás to neplatí v rozhlase, my vždycky v pátek jsme nejvíce nervózní a máme nejvíc práce, protože připravujeme všechno na víkendové vysílání. Jak je to u vás v nemocnici, jako vy ředitel v pátek?
Tak já nevím, jako ředitel v pátek, já myslím, že to je stejné jako v předchozích dnech v pracovního týdne, to znamená práce hodně. To, co jste říkal o tom rozhlase, myslím si, že mě evokovalo minulost, když jsem byl lékařem, tak to bylo velmi podobné. Vždycky v pátek se v průběhu pátečního dne se zjišťuje, co všechno je potřeba ještě vyřešit před víkendem, takže ty pátky byly i z lékařského pohledu velmi hektické.
A jak to snášela a snáší i vaše rodina, vaše paní? Vždyť vy máte malé děti, děvčátka 9 a 1 rok.
Ano, je to tak. Já myslím, že to snáší dobře. Se snažím být co možná, co to jde s nimi ve volných chvílích se jim věnovat na maximum, takže já myslím, že tam problém není.
A co dělá vaše paní? Teď je to asi na mateřské, že? Ale jinak?
V této chvíli je na mateřské a jinak nevím, jestli to není střetem zájmu, ale pracuje pro farmaceutickou firmu.
Aha, no tak střetem zájmu to samozřejmě být nemusí, pokud, jak jste říkal, si netaháte ty pracovní záležitosti.
Myslel jsem to s nadsázkou a samozřejmě teď je na mateřské dovolené, ještě finišuje studium na vysoké škole, takže je to takový složitější období.
Ale vy jste trošku píchl do toho vosího hnízda, farmaceutické firmy válcují ten průmysl, a když se podíváme na žebříčky toho, kolik si vydělají ti farmaceutičtí pracovníci a vůbec všichni, kteří se tomu věnují, tak jsou jednoznačně na prvním místě. Těch léků je tady obrovské množství, různé firmy se předhánějí, také se říká, že kolikrát uplácejí lékaře. Tak jaký na to máte vy názor?
Tak úplně to, co jste řekla, to uplácení, nevím, jestli to uplácení, a určitě na bídkách, ať už to je nějakých seminářů a podobně, úplně se mi to nelíbí. My se snažíme v Pardubické nemocnici toto odstranit, to znamená zástupce firem všech dodavatelských, nejenom farmaceutických, směřovat na oddělení nebo na obchodní oddělení, tak aby jsme je částečně vytlačili z oddělení zdravotnických, protože si myslím, že tam nepatří prostě do diskuze s lékaři a nějakým nabízení svých produktů. Jinak obecně farmakologická lobby nebo farmaceutická lobby je nesmírně silná. Ty výdělky nebo ten obrat finanční je tam obrovský a samozřejmě populace nemocná bude, nebo byla, bude, a prostě je to biznis.
Ale zaměřme se konkrétně na vaši Pardubickou krajskou nemocnici. Je to nemocnice krajská, to znamená, že ji financuje kraj? Pomáhá, že je to akciová společnost jinak. Tak jak to je vlastně? Vysvětlete to naprostým laikům, jak to vlastně je s financováním té vaší nemocnice?
No, bych se možná vrátil k tomu krajská, samozřejmě máme to v názvu Pardubická krajská nemocnice, nejenom názvem, ale i spektrem odborností, super specializovanou péčí, objemem péče z celého zdravotnictví Pardubického kraje. Jsme nemocnicí největší, jsme nemocnicí spádovou. Tuhle roli samozřejmě chceme plnit i nadále, myslím si, že to tak je v pořádku. Každý z krajů má svoji spádovou nemocnici, ať už je to fakultní nemocnice, nebo v jižních Čechách Budějovická nemocnice, v Libereckém kraji Liberecká nemocnice. Vždycky v těch krajích je zařízení, které je spádové, jinak samozřejmě Pardubický kraj je jediným akcionářem naší nemocnice, ale není, ta nemocnice je financovaná dominantně ze zdravotního pojištění, to znamená z výnosů od zdravotních pojišťoven. Bohužel i tam to české zdravotnictví je z části pokřivené, protože o té nerovnosti mezi zdravotnickými zařízeními, kolik mají úhrady za jednotlivé typy výkonů, už se hovoří dlouhou dobu. Samozřejmě snaha současného vedení ministerstva zdravotnictví je postupně ty platby sjednocovat, ale není to právě kvůli zájmům jiných zase zdravotnických zařízení, není to úplně jednoduché. Já myslím, že k tomu časem ale dospějeme, aby se odrovnala ta nerovnost, kdy jedno zařízení má za operaci žlučníku 40 tisíc a druhé 25. Není to úplně v pořádku.
A vy jako ředitel, ale tak vaším úkolem je udržet tu nemocnici v nějakém takovém stavu, aby se nezadlužovala. Můžete to tedy nějak ovlivnit a jak?
Tak samozřejmě snažíme se to ovlivnit. Jedna stránka je ta výnosová, kde se to groje platby zdravotních pojišťoven, takže velmi intenzivním jednáním na zdravotních pojišťovnách se snahem o maximalizaci toho výnosu. Na druhé straně opravdu hledat úspory vevnitř té nemocnice, především nákladových položkách, a to souvisí třeba s těmi zmiňovanými farmaceutickými firmami, to znamená tlačit dodavatele k co nejnižším cenám zboží, snažit se používat materiál velmi racionálně. Prostě jsme nemocnice, která má ekonomické problémy, o tom se ví, má je dlouhodobě, vlastně od vzniku akciových společností. Ty problémy jsou zás kombinací té výnosové stránky toho, že s zdravotními pojišťovnami historicky se v té nemocnici nepracoval dobře, to výkaznictví v letech, já nevím, 2000-2006 nebylo úplně v pořádku a nebyli vedeni lékaři k tomu, aby opravdu se snažili vykazovat veškeré výkony, aby jsme z těch pojišťoven získali maximum. Mhm. Stejně tak se, myslím si, neúplně optimálně a intenzivně pracovalo s těmi dodavateli, tak aby prostě se vyjednávali co nejlepší ceny.
A kolik tam máte teď oddělení v krajské nemocnici?
Máme
Z hlavy
to vím, samozřejmě. Máme 5 klinických pracovišť a 39 oddělení, s tím, že péči poskytujeme na téměř 1000 lůžkách, bez 50, 945 lůžek má Pardubická nemocnice. Samozřejmě i tam může dojít nějakému pohybu, určitému snižování počtu lůžek, kapacity, i tak, jak je v určitém zájmu zdravotních pojišťoven.
Uh-huh. A některá ta oddělení jsou částečně provázána i se soukromými subjekty. Která to jsou? Jak to vlastně funguje tohle?
Tak Je to tak, samozřejmě v minulosti na některých odděleních nebo část spektra péče některých oddělení poskytují soukromé subjekty nebo soukromí poskytovatelé. V této chvíli je situace taková, že se je snažím maximálně respektovat, snažím se s nimi domluvit především ve prospěch pacienta, protože o něj jde v první řadě. Ta péče, kterou poskytují tyto subjekty, je poskytována na špičkové úrovni, jsou to většinou nejlepší oddělení skoro pardubické nemocnice. Je to samozřejmě mnohokrát zmiňovaná i v médiích, kardiologická péče a invazivní kardiologie, velký podíl na onkologické péči také vlastně zajišťuje soukromý subjekt a jednou říkám, je to péče, která je poskytována naprosto špičkově.
Mm-hmm, takže v tuto chvíli se snažíte spolupracovat.
Určitě snažíme se spolupracovat, snažíme se ty podmínky spolupráce nastavit tak, aby byla výhodná ta spolupráce pro obě strany.
Za chvíli se zaměříme také na minulost pardubické nemocnice. Pamětníci možná budou vzpomínat, ale já bych se zeptala i na to, kdy vůbec vznikla ta první nemocnice, jestli pak to pan ředitel ví. Dozvíte se za okamžik.
Máme hosty.
Čas nám tady plyne s ředitelem Pardubické krajské nemocnice, doktorem Tomášem Gottwaldem. My tady v rozhlase řešíme i pravopis, pochopitelně, když píšeme potom na naše webové stránky, tak vy se jmenujete, ten oficiální název je skutečně Pardubická krajská nemocnice s velkým P.
Ano, přesně to je náš oficiální název.
A když někdo řekne krajská nemocnice Pardubice?
To už je, to je bývalý název zdravotnického zařízení v Pardubicích v této chvíli. Podle obchodního rejstříku se jmenujeme Pardubická krajská nemocnice, akciová společnost.
Ve kterých letech? Vy už si na to tady samozřejmě nevzpomenete, protože prozradím, že jste ročník 1972, čili kulatiny.
Kulatiny oslavil, budou.
Nebo budou. V listopadu, 28. listopadu. Ale přesto, zopakujeme si trochu málo z té historie. Jak to bylo se vznikem první nemocnice?
Tak jestli se úplně nepletu, tak první nemocnice v Pardubicích jako opravdu nemocniční zařízení s kapacitou asi do 20 lůžek vzniklo někdy v druhé polovině nebo začátku druhé poloviny 19. století. Postupně docházelo vlastně k rozšiřování té kapacity a v prvních letech 20. století, to znamená někdy od roku 1920, se začalo s postupnou výstavbou nemocnice v Pardubicích na místě, kde nemocnice stojí dodnes, to znamená na Pardubické Vinici. Některé z těch objektů, které v té době vznikaly, to znamená z roku 20 až 30, 35, slouží svému účelu dodnes. Některé bohužel s minimálními stavebními úpravami, takže samozřejmě stav těch nejstarších budov není dobrý.
Tak od dob první republiky neustále stejné. No a to je jistě vaším cílem, aby tam bylo komfortnější prostředí, aby ty budovy k něčemu vypadaly. Jak to vidíte do budoucna?
Tak samozřejmě cílem to musí být každého ředitele. Můj předchůdce nechal zpracovat, myslím si, že velmi dobrý vlastně strukturální plán rozvoje Pardubické nemocnice, jestli bude naplněn nebo jestli se podaří ho nějakým způsobem realizovat, protože tam je ta možnost té rekonstrukce Pardubické nemocnice je rozfázována do několika období. Bude záležet na této chvíli jediném akcionáři, to znamená Pardubickém kraji. Představa, že by nemocnice jako taková byla schopná generovat nějakém krátkém horizontu časovém zisk řádech stovek milionů, protože ta investice je opravdu v řádu možná i více než miliardy korun. Asi je to utopí, to znamená, bude potřeba velmi aktivní účast nebo velmi aktivní přístup jediného akcionáře.
Ono se o tom takhle mluví a lidi si možná říkají, no jo, to jsou řeči, ale jak to všechno bude, to ukáže teprve čas. Vy jste na té pozici rok a něco, čili zatím ještě jste asi neukázal všechno, co jste chtěl a nesplnil si ty vaše cíle, ale co nestojí tolik peněz, to je spokojenost lidí, kteří k vám přijdou i s personálem, s takovým tím vlídným prostředím, to hodně působí velmi na pacienty.
Určitě souhlasím, samozřejmě zase bych se trošku zastal personálu Pardubické nemocnice, protože ta situace nejenom od mého nástupu, ale už předtím vůbec s existencí Pardubické nemocnice nebo s tou situací ekonomickou není jednoduchá. Samozřejmě šíří se různé informace. Myslím si, že v této chvíli nějaký prodej nebo něco, nebo konec Pardubické nemocnice v žádném případě nehrozí. Ta nemocnice furt bude poskytovat péči. Je to největší nemocnice v kraji. Má přirozený spád obrovský, takže obavy z nějakého konce činnosti určitě nejsou na místě. Na druhou stranu ten personál je velmi neklidný a vnímá to velmi citlivě. už vlastně v roce 2007 v době překlopení příspěvkových organizací na akciové společnosti. Proběhlo velké období neklidu a takové nejistoty, kam vůbec ta nemocnice bude směřovat, že myslím si, že to je zásadní. A v té době došlo k velkému odlivu personálu jako takového. Měli jsme velký problém nemocnice se zajištěním, s odchodem mnoha lékařů, ale i mnoha nelékařů, to znamená zdravotních sester. A bych byl velmi nerad, aby k něčemu podobnému došlo nějaké krátké budoucnosti, protože ten personál je možná to nejcennější, co ta nemocnice má.
Teď je ta situace stabilizovaná, jste spokojený s výběrem lidí, které tam máte?
Tak já myslím, že na oddělení, když si budu hodnotit tu medicínskou stránku, tak situace je stabilizovaná, ale znovu říkám, ten neklid, protože nevíme, kam ta nemocnice vlastně směřuje nebo má směřovat, ten neklid v tom personálu je a samozřejmě mnohdy, byť je to špatné, ale mnohdy se může přenášet i do toho vztahu zdravotnický personál, pacient.
Mm-hmm. Vy říkáte, nevíme, ale vy jako ředitel byste to měl vědět. Nebo čekáte na to, co vám řekne pan hejtman další?
Já bych to samozřejmě měl vědět a i myslím si, že po změně radního pro zdravotnictví na Pardubickém kraji ten směr konečně je jasný, i kam by to zdravotnictví v Pardubickém kraji mělo směřovat, ale kam ta situace je, není jednoduchá, ono na podzim budou volby, takže zase ta situace může změnit. Já doufám, že se nezmění. Opravdu je potřeba mít nějaký jasný směr, ne na rok, ne na dva, ale prostě na další období přesně vědět, kam ta nemocnice se má směřovat, to znamená i jaké třeba spektrum péče má poskytovat.
Mně je úplně jasné, že za tu dobu, co jste na tom postu ředitelském, tak bylo hodně chvil, kdy jste si říkal, že já jsem nezůstal u toho odboru, že jsem nezůstal být tím odborářem, to bylo pro mě jednodušší, ale na druhou stranu dal jste se na to, takže teď...
Odborářem snad ani ne, ale lékařem. Samozřejmě to, že jsem opustil částečně medicínu, protože chodím sloužit, chci si udržet svoji odbornost lékařskou. Samozřejmě ty chvíle přicházejí, ty chvíle prostě jsou. Ta situace opravdu není jednoduchá, ten stav té nemocnice není nebo nebyl dobrý, ale na druhou stranu ta volba byla moje, takže říkat nebo utíkat od rozdělané práce nebo utíct od toho se nedá.
V takovém horizontu třeba 10 let, chtěl byste se vrátit k medicíně? A nebo počítáte s tím, že teď už se budete pohybovat jenom na těchto postech manažerských?
Určitě ne, já pořád se považuji za lékaře, takže uvažuji o tom, že se nevím, jestli to bude za 10 let, já si myslím, že pozice ředitele asi na tak dlouhou dobu není, byť pan ředitel Feřtek vydržel ještě déle ve funkci ředitele Pardubické nemocnice, ale takhle vůbec neuvažuji, prostě když ta pozice skončí, tak skončí a vrátím se k medicíně.
A je to dobře, když je ředitelem člověk, který má zkušenost s tím lékařským prostředím? Já jsem se totiž teď setkala s hodně názory, že ředitelem má být manažer, který to vidí všechno z toho obchodního hlediska. Já s tím tady moc nesouhlasím, jenom říkám, že jsem se s tím takhle setkala, že by vlastně ten lékař tam ani nebyl potřeba. To samé se říká i o ředitelech na jiných, třeba na školách nebo i v jiných prostě oblastech.
Já si myslím, že je to s výhodou. Samozřejmě jsou řediteli mnohde manažeři, ono někdy to může přinést možná víc škody než užitku, protože ten pohled do toho zdravotnické části, která je enormně svébytnou skupinou lidí, tak je prostě je s výhodou a myslím si, že dobrý lékař nebo lékař se může naučit být manažerem. A na druhou stranu nejsem úplně přesvědčen o tom, že manažer, který nikdy neměl vztah ke zdravotnictví nebo k lékařské profesi, se tohle může naučit. To si myslím, že ne. No, takže myslím si, že to na škodu není, spíš naopak.
Co vás čeká teď po odchodu ze studia?
Vrátím se do práce a ještě musím dodělat resty, které jsem nechal na stole.
Je to taková kancelářská práce, vyjednávání, telefony, zapisování do různých lejster a tak dále.
Určitě je to opravdu administrativní práce, úředníčina částečně. Není to jednoduchá změna oproti té pozici lékaře.
Já jsem ráda, že jste přišel k nám do studia, že jsme si pohovořili tak nějak neformálně, protože jinak předpokládám, že na vás nejenom média, ale i jiní lidé útočí ze všech stran, že nemáte tu pozici jednoduchou, tak vám přeji pevné nervy, abyste to zvládla, aby krajská pardubická nemocnice prosperovala. No a my jsme zahájili, to ještě informace pro posluchače, spolupráci s vaší nemocnicí budeme tady mít v rozhlasové apatice každou první středu v měsíci odborníka, už vlastně teď ve středu tady byl pan primář Vojtíšek z kardiologie, tak věřím, že ta spolupráce bude zajímavá.
Já děkuji za pozvání do pořadu a samozřejmě můžu potvrdit to, co jste řekla, ta spolupráce, já jsem za ní rád, protože si myslím, že je přínosná pro obě strany a samozřejmě budeme se snažit nabídnout témata, která posluchač vyžaduje a myslím si, že odborníků máme víc než dost, prostě máme celé spektrum odborností, takže doufám, že to bude fungovat.
Určitě. Děkuji za návštěvu, nashledanou, ať se daří.
Také děkuji a nashledanou.